Si plný nápadov a zaujímaš sa o svet inovácií a podnikania? Tak toto je miesto pre teba. Pohodlne sa usaď a vypočuj si podcast s názvom Inovačné kreslo. Ahojte, moje meno je Vlado a vy počúvate Inovačné kreslo. Ako je už u nás zvykom, tak tu máme opäť raz inovatívneho a inšpiratívneho hostia. Dnes si cestu do inovačného kresla našiel Tomáš Barnáš, spoluzakladateľ spoločnosti Overhead 4D. Tomáš, čau.
Ahojte, ahojte.
Pokiaľ sa nemýlim, Tomáš, teba nominoval do našho podcastu Andrej Dula, nie?
Áno, samozrejme, musíme ho pozdraviť.
Andrej, pozdravujeme ťa z inovačného kresla, dúfam, že hraješ niekde hokej teraz s Denom Chárom. A Tomáš, vy máte taký pekný príbeh s Andrejom, ako ste sa spoznali. Vieš bližšie popísať poslucháčom, že za akých okolností to bolo, lebo je to veľmi, veľmi inšpiratívne.
My sme boli spolu s Andrejom aj s ďalšími asi 30 firmami vybraní na prezidentskú misiu, alebo teda business misiu do Ameriky. A vlastne sme sa zoznámili vo vládnom špeciále, kde sme spolu cestovali dokopy možno 30 hodín za jeden týždeň, kde sme sa presúvali z rôznych miest, ako zo Slovenska do Ameriky, do Kanady a naspäť.
Aj s pani prezidentkou.
Aj s pani prezidentkou, áno.
Aké to bolo sa dostať do toho užšieho výberu?
My sa snažíme, alebo ja sa snažím zúčastňovať sa takýchto aktivít a takýchto rôznych misií často, lebo v tom vidím akože veľký prínos pri budovaní firmy alebo pri dostávaní sa do zahraničia. Ale táto misia bola výnimočná tým, že bola vlastne s pani prezidentkou a že bola tá cesta s vládnym špeciálom, že ten úzky kruh ľudí cestoval vlastne od začiatku do konca spolu, lebo vo väčšine prípadov sa to trochu delí a každý má nejaký iný spoj alebo iné lietadlo, iný presun, tak tá skupina nie je taká súdržná, ale teraz sme išli úplne všetci spolu a bolo to akože veľmi zaujímavé a veľmi inšpiratívne, lebo človek má veľa času sa rozprávať s ostatnými ľuďmi, ktorí s ním cestujú a tak sa dozvedať aj o tých slovenských firmách, ktoré s ním idú a nie len o tých, s ktorými sa stretáva v zahraničí.
Takže tým, že ste spolu strávili istý čas, ste mali možnosť si vlastne zazdieľať nejaké informácie, rady a poznatky v rámci podnikania, nie?
Určite áno, lebo veľmi veľa z tých firiem, ktoré tam boli, sú ďaleko úspešnejší než my, alebo majú etablovaný produkt, ktorý sa predáva, je to niečo škálovateľné a človek tam vidí ten pravý zmysel toho, ak niekto začína s nejakým startupom alebo s nejakým škálovateľným biznisom, že ako sa to dá posúvať, aby sme nerobili a nezarábali iba na tom, že to, čo odrobím, to zarobím, ale aby mi tá firma vlastne prinášala nejaký zisk.
Tak to máme veľkú radosť, že už dvaja ľudia z tohto lietadla sedeli u nás v podcaste. Pokiaľ sa nemýlim, Andrej tu bol pred dvoma epizódami. Ty si vypočul túto časť?
Áno, určite.
Takže vedel si, do čoho ideš.
Vedel som, počúval som. Andrej je všade. On vlastne no, tiež akože otvorí,
právo,
človek otvorí
právo
chladničku a Andrej tam.
Už aj on. Už aj on. Dobre, poďme si ťa predstaviť, lebo tí, ktorí ťa ešte nepoznajú, tak ty si rodený Kešmarčan?
Áno, ja pochádzam z Kešmarku a študoval som v Košiciach, takže veľkú časť svojho života som strávil aj tu a potom som sa vlastne presúval na rôzne ďalšie miesta.
Keď sme pri tom štúdiu, čo si študoval?
Študoval som dizajn na fakulte umení v Košiciach na technike a zameranie bolo priemyselný dizajn. Takže všetko, čo malo nejakú funkciu, tak jednoducho povedané, že môžu to byť bicykle, môžu to byť práčky, kosačky, hocičo. Čiže nešlo o nábytok, ale o niečo, čo má nejakú motorizáciu. Alebo
takže ani nie, že budovy, kde si proste išiel normálne, že na každú jednu vec.
Design produktu, áno.
Ale to je super, že to bolo také univerzálne, nie? Keby si sa teraz pozrel do tej minulosti, ako by si ohodnotil to svoje štúdium?
Ja som v podstate design alebo takému umeniu som sa venoval aj na strednej škole, takže pre mňa to bola jediná cesta, ktorou som chcel ísť. Čiže ten design bol taký, že poviem to až tak možno, že taký môj vysnívaný. A cieľ bol transportation alebo automobilový design, na ktorý som sa pôvodne aj hlásil do Bratislavy na Vysokú školu výtvarných umení. Ale nevyšlo mi to, tam som sa vlastne nedostal. A dostal som sa ale do Košic a teda nevenoval som sa automobilom, ale tým produktom alebo priemyslu.
Tým, že si študoval v Košiciach, ty si býval na internáte?
Býval som na internáte, áno.
Ok, a kde?
Na Ferka Urbánka, to je vlastne hneď vedľa fakulty umení, vedľa. Takže som to mal tak, že v papučkách na hodiny.
Hej, ale počúvaj, ty mi prídeš taký šibal. Ty si bol taký šibal, podľa mňa, nie?
Skôr by som povedal, že nie. Ja som mal také svoje ciele a tým, že som to chcel študovať, tak pre mňa to bolo, že som venoval aj veľa času tomu štúdiu. Aj vlastne tým aktivitám v škole, čiže... Takže úplne by som sa asi nezaradil ako šiba.
Zadania na čas, všetko.
V rámci normy. Okay. Úplne, že dopredu som veci neodovzdával, skôr som ten, ktorý sa snažil tie veci dotiahnuť možno až príliš do detailu a niekedy to trvalo dlhšie, ale vždy som to robil tak trochu pre seba. Že ten výsledok práce som chcel, aby ako keby uspokojil mňa, lebo ten dizajn nebol o tom, že niečo napísať, ale bolo o tom niečo si nakresliť a potom to aj vyrobiť. Čiže my sme robili akože hmotné 3D modely a ja som stále chcel, aby oni vyzerali dobre, čiže pekne nalakované, aby sa leskli, aby to vyzeralo ako vyrobený výrobok a to mi zaberalo strašne veľa času.
No ale tým pádom bolo na tých prácach tvojich vidno, že ťa to asi očividne baví a že to chceš robiť, vieš. No tebe sa nakoniec teda podarilo vyštudovať dizajnera, magistra umenia. No a kam viedli ďalej tvoje kroky?
Vlastne už počas štúdia sa v štvrtom ročníku, ja som mal 6-ročnú univerzitu, a v štvrtom ročníku som sa dostal, v piatom k informácii, že Volkswagen v Nemecku, teda v centre dizajnu Volkswagenu hľadajú stážistu. A ja som tak trochu vo vnútri v sebe taký yes man, že ja sa snažím ako keby chytiť sa každej príležitosti a vyskúšať to. A tak som si pripravil životopis, portfólio a poslal som to. To bol nejaká polovica decembra 2011 pred Vianocami. Úplne vážne som to nebral. Bolo to také,
poslal
že...
Poslal
som to do sveta. Tým, že ja som vlastne išiel na tú vysokú školu do Bratislavy, kde som sa na ten transport nedostal, tak som to nejak trochu v sebe uzavrel, že asi nie. A čo to bola taká iskierka nadeje, tak som to poslal. A na začiatku januára, čiže o nejaké 2-3 týždne sa mi ozvali, že ma vybrali. To bol pre mňa ešte väčší šok, lebo väčšinou sa tieto akože stáže dohadujú viac dopredu, ale im niekto vypadol a potrebovali vykryť miesto a ja som sa proste trafil správny čas na správnom mieste a vlastne dali mi tú ponuku a v polovici januára 2012 som nastupoval v Nemecku.
Paráda.
V krajine, v krajine, ktorej jazyk som nevedel, lebo ja som sa učil angličtinu a bolo také extrémne vo finále stresujúce, lebo ja som dostal informáciu o tom, že ma vybrali a o týždeň som mal začať. Takže som rozmýšľal, že dobre, tak angličtinu v automobilovom svete som nikdy nepoužíval, tak sa skúsim aspoň pozrieť, ako sa ktoré časti auta povedia po anglicky. Nemčinu som vôbec ako neriešil, no a išiel som.
Takže nedali ti veľa času na rozmyslenie a na prípravu. No ale ako si to zvládol, lebo nie je to jednoduché zobrať sa a odísť do cudzej krajiny a ešte kde o týždeň už musíš pracovať?
Ono tých 5 mesiacov to bolo také trochu trápenie, alebo poviem, že náročné, pretože fungovanie na univerzite bolo úplne iné ako, alebo robenie si tých študentských projektov iné ako prísť do automobilky a začať pracovať medzi skúsenými dizajnérmi, kde to tempo a tie výsledky vyzerali úplne inak. Tak to bolo akože tých 5 mesiacov bolo takých, že ja som bol od 7 do 7 v práci, stále som sa snažil zlepšovať v kreslení a dosahovať nejaké dobré výsledky a keď som prišiel domov, tak som spal. Ja som vlastne nič iné ani nestihal robiť, lebo to bolo tak vyčerpávajúce. Odvtedy sa stále smejem, ak mi niekto povie, že práca pri počítači alebo pri kreslení nie je náročná. Tak ide o to, aký je a tlak na toho človeka, lebo akože byť non-stop kreatívny tiež nie je úplne ľahká úloha.
A teba si tam nechali aj, nie?
No, prešiel ten pol rok a ponúkli mi nejaké predĺženie stáže, tak som to zobral, aj keď som bol tak nastavený, že bolo to tak náročné pre mňa, že som sa chcel vrátiť. Som skôr rozmýšľal, že OK, tak nebudem sa pýtať o predĺženie a radšej skôr a budem počítať s tým, že sa vrátim a že budem pokračovať tu v tom, čo som chcel, lebo som chcel mať vlastnú firmu. To bol nejaký taký môj cieľ, nie ísť do zahraničia sa zamestnať. Ale podarilo sa mi vlastne dostať to predĺženie, z ktorého potom to vyústilo do diplomovky. Takže z tých piatich plánovaných 5 mesiacov to bol rok a pol. ktorý som tam bol aktívne a už som vlastne dokončoval univerzitu iba kvázi na diaľku s tým, že som tu cestoval.
A nemecky si už vedel, nie?
Potrebné. Nemecky som za ten čas nevedel, ale trvalo mi to asi 3 roky, kým som sa do toho nejak tak dostal. Potom som to začal, možno po roku som začal rozumieť, ale nevedel som rozprávať a asi po 3 rokoch som sa odvážil aj niečo povedať. Ale nemčina je strašne náročný jazyk.
Ty si mi spomínal tých kolegov, nie? Francúzov.
No, Francúzi sú veľmi špecifickí v tom, ale oni sú aj veľký národ, takže si to skôr môžu dovoliť ako Slováci. Ale oni sa až tak nehrnú do toho učenia toho jazyka. Takže oni sa snažia to v tej jednoduchosti vykrývať a s tou ich francúzštinou zmiešanou s inými jazykmi. Ale ide im to, ako keď to stačí.
Rukami, nohami sa dohovorili.
Tak, ale išlo to. Hej, tak.
Ale ty si mi pred natáčaním rozprával tú príhodu, ako ti šéfka zakázala rozprávať po anglicky a musel si všetko po nemecky.
Prišiel taký moment, kedy to naša šéfka, my sme boli dvaja, ešte aj s kolegyňou jednou, ktorá tiež nehovorila nemecky. A teraz spätne to poviem, že to naša šéfka myslela veľmi dobre. Mm-hmm. Ale vtedy sa mi to úplne nepačilo. Úplne ten študentský spôsob myslenia, že keď ma niekto do niečoho nutí, tak sa mi to nechce. Ale tým, že ona toto urobila a niektorí z tých našich kolegov to naozaj zobrali vážne a začali sa s nami baviť po nemecky, tak to pomohlo a rozhovorilo nás to oboch.
Takže ty si skončil teda celú stáž, napísal si diplomovku a išiel si teda ku ním na TPP pracovať?
Áno, áno.
A na akej pozícii si bol?
Tam je pozícia vlastne tá vstupná ako dizajner, takže znovu to ostáva v podstate v tom, čo som študoval. A ja som začínal na oddelení, ktoré sa volalo Lifestyle and Performance, takže to bol akože životný štýl a výkon. A pre nás, alebo takto v preklade to znamená, že to nebolo primárne o autách, ale bolo to o veciach alebo produktoch, ktoré obklopujú tú automobilku alebo majú vytvárať ten životný štýl. Mm-hmm. Či to sú bicykle, doplnky do auta, alebo ja neviem, kočiar pre deti a takéto okay. veci. Každá automobilka to má, aj keď to možno nie každý vie. Ale toto oddelenie bolo spojené s tým performance a to performance boli práve pretekárske auta. Čiže bolo
motošport,
čiže motošport. Takže ono to bolo také, že mňa vlastne zobrali na tie produkty, lebo ja som študoval tie produkty, ale s hodou okolností sa práve uvoľnilo miesto, alebo bolo potrebné, aby keď som ja začínal, niekto začal s tým motošportom, alebo venoval sa ďalej motošportu a tak to nejak šťastne padlo aj na mňa. Takže som mal možnosť vlastne hneď od začiatku sa venovať nejaké 3 roky pretekárskym automobilom a navrhovaniu všetkých tých častí na pretekársky automobil, ktoré sú dôležité pre aerodynamiku, ale aj aby stále nejak vyzerali. Čiže my sme spolupracovali s technikmi, chodili sme do aerodynamických tunelov testovať to, čo som nakreslil, tak sa to 3D vytlačilo, dávalo sa to na auta, robili sa porovnania, že či to môže byť, či to nemôže byť.
Takže ten výskum taktiež do toho.
Áno, áno. To bola to veľmi zaujímavá skúsenosť, lebo nešlo iba o design, o vizuál a to bolo to, čo som študoval, že ja som sa vlastne v každom produkte, ktorý som robil, snažil priniesť akože nejakú inováciu alebo niečo nové do toho. A toto ma bavilo na tom, že nešlo iba o nejaký vizuál toho auta, ale išlo o to, aby performovalo dobre, aby ten výkon ostal.
Ty si niekde spomínal, že si sa podielal taktiež na tvorbe loga. Ako si sa k tomu dostal?
Postupne vlastne som prešiel od toho motošportu, ktorý nejak tak skončil vo Volkswagene v rámci alebo teda počas Dieselgate. Okay. Takže to boli vlastne auta, ktoré tvorili veľa CO2, tak sa to zredukovalo a tam sa mi podarilo prejsť na interiér a popri tom zase kvôli tomu Dieselgate Volkswagen začal rozmýšľať nad tým, alebo bola podmienka, že musí prejsť nejakým redesignom vizuálnej identity. A vtedy bola taká otvorená súťaž pre všetkých dizajnerov, každý sa mohol zapojiť, kto tam bol, do, ako, nazvem to, internej súťaže tvorby nového loga alebo novej identity Volkswagenu.
A ty si to vyhral.
A tam sa mi to podarilo vyhrať. Prihlásilo sa asi 40 ľudí interne, stále akože zamestnanci všetci, ktorí popri tej svojej primárnej práci mohli navrhovať úpravu loga. A ono, keď si to človek pozrie ako laickým okom, tak tá zmena nie je veľká, ale bavíme sa o logu jednej z najväčších svetových firiem alebo automobiliek, kde každý milimeter zmeniť je akože veľmi náročné a je potrebné presvedčiť asi 10 nadriadených o tom, že je to dobré. Takže bola to náročná cesta a len takýto redesign loga trval asi pol roka, kým sme sa dostali k tomu finálnemu výsledku. A stále sa to zužovalo, stále bolo menej ľudí vybratých a vo finále vybrali to moje, ktoré sme potom ešte s grafickým dizajnerom dotvárali, alebo tým, že ja som priemyselný dizajner, alebo teda vo finále automobilový dizajner, tak ja som robil to prevedenie toho loga na automobiloch, čiže ako vyzerá na aute, na volante, na kolesách, na všetkom, čo je priestorové, a ešte kolega vlastne z grafického dizajnu potom ako keby doľaďoval to logo, aby vyzeralo dobre na papieri, lebo tam sú rôzne podmienky. Jasne. Takže každý sme potom ako keby dotvárali tú vlastnú časť, ale to logo som vlastne priviedol až do výroby, alebo spolupracovali sme aj s dodávateľmi, a predtým, než som skončil, som vlastne videl, ako vyzerajú, a už v čase, keď som nebol vo Volkswagene, tak sa začali vyrábať auta, na ktorých
Behajú po cestách?
No, to bolo od Golfu 8 cez vlastne všetky aktuálne nové modely, elektrické auta. Dnes dealery alebo na obchodoch sú tie loga. Zmenilo sa to vlastne všade. Takže
keď niekto teraz počúva tento podcast a sedí presne v takom aute, tak viete, od koho to logo vzniklo.
Áno.
Super. A, no dobre, teda podľa mňa dream job, hej, pre takého mladého človeka. A čo bolo dôvodom, že si teda odišiel? Aj ty si aj niekde v inom podcaste spomínal takú vtipnú príhodu na tom úrade, nie? Že ty si išiel podávať a tú výpoveď, nie?
Áno, čiže chytím sa toho prvého, že dream job určite áno. Ako pre dizajnera a pre chlapca, pre muža je to, alebo za mňa, to určite bol dream job, lebo od začiatku som ten automotív chcel a nakoniec sa mi to splnilo. A prečo som odišiel, je možno taká tá vnútorná chuť vybudovať niečo vlastné. To bola jedna vec. Druhá vec bola, že nebol som úplne stotožnený so životom v Nemecku, respektíve veľmi som sa chcel vrátiť na Slovensko. Čo veľa ľudí nechápe, ale proste vnútorne to tak cítim a chcel som sa vrátiť na Slovensko. Takže to boli moje dve motivácie, prečo som začal rozmýšľať nad tým, že ako si zabezpečiť tú svoju cestu, aby som mohol jedného dňa odísť.
Takže ty si presne ten typ človeka, že študoval na Slovensku, išiel do zahraničia, nabral nejaké skúsenosti, dosť veľké skúsenosti a vrátil sa naspäť do rodnej zeme, ktorú by chcel vylepšiť.
No, v podstate áno, presne tak, ako si to povedal. Takže, aby som na to ešte nadviazal, že ako to vzniklo, tak tam bol ten zložitý prechod, kedy bolo potrebné stále pracovať na plný výkon a pritom už budovať niečo svoje. Ale to zamestnanie na plný úväzok nedávalo tie možnosti, že dnes potrebujem dorobiť iný projekt pre svoju firmu. Že ja som proste musel cez deň robiť vo Volkswagene a po večeroch robiť svoju firmu a budovať tú značku. Čo sa nám vlastne postupne podarilo a došlo to až do takého bodu, že som začal mať pocit, že áno, mohlo by to byť také sebestačné a mohol by som vlastne odísť z toho Volkswagenu, ale stále som mal taký pocit, že nechcem prísť o dizajn.
Mm-hmm.
Tak ešte, aby som toho nemal málo, pridal som si ďalšiu firmu a dizajnové štúdio, ktoré sme založili vlastne s kolegami z Nemecka. A to sme založili aj v Nemecku a to dizajnové štúdio sa venovalo práve automobilovému dizajnu, čiže tomu, čo som robil pre Volkswagen, ale robili sme to potom pre viaceré značky, pre rôzne automobilky. A keď už sa nám podarilo rozbehnúť obidve tieto značky, tak som si povedal, že dobre, teraz je ten moment, kedy počúvaj, už sa to časovo nedá.
Tvoj time management musel mať radosť, počúvaj.
Môj time management bol veľmi náročný a ako sa hovorí, že za každým úspechom muža stojí silná žena, tak tu sa musím poďakovať aj svojej vtedy priateľke, teraz manželke, ktorá toto všetko so mnou vydržala a dovolila mi vlastne urobiť takéto bláznovstvo, že venovať sa 300 hodín mesačne práci a stále sa na mňa usmievala a podporovala ma v tom, čo robím. Takže bez toho by to nešlo.
Tak to určite.
pomaly sa dostávame aj k tomu tej tvojej vlastnej značke, teda máme na mysli Overhead 4D.
Áno, tak ako som spomínal, rozbehli sme dve značky, jedna bola Overhead 4D a jedna The Apex, to dizajnové štúdio. A prišiel opäť neskôr taký zlomový moment, kedy sa začalo dariť obom a bolo zase potrebné si vybrať, čo budem priorizovať. A napriek tomu, že ten dizajn bol pre mňa taký celoživotný sen, nejak som sa cítil bližšie alebo viac totožnený s tým Overhead. A tým asi, že to bolo to spojenie so Slovenskom a videl som ako keby potenciál aj tých digitálnych technológií. A aj v tom dizajne som vždy robil to, že návrhy sa najprv kreslili a potom sa realizovali 3D. Čiže veľká časť mojej práce bola vždy práca v 3D. A to Overhead 4D bolo sklbenie tých mojich 3D skúseností, ale zároveň aj nejakých kreatívnych výtvorov a aplikácií, ktoré sme do toho priniesli.
Jasné. Poďme sa rovno do toho pustiť, lebo mňa to veľmi zaujíma tým, že študujem priemyselné inžinierstvo, tak sa mocem kolo týchto vecí, ako je virtuálna realita, 3D modelovanie a tak. No ale tí, ktorí nepoznajú Overhead 4D, čo je vašim výstupom? Čo je výstupom vašej práce?
Tak Overhead 4D, ja sa snažím v takej jednej vede to vysvetliť a to je, že pretvárame reálny svet do digitálneho. Znamená, že vďaka technológiám ako fotogrametria, laserové skenovanie a teraz sú tam rôzne akože AI podpory v rámci týchto technológií, dokážeme urobiť kópiu reálneho miesta, čiže 3D skenujeme miesta, objekty, budovy, scenérie a prenášame ich do počítačovej formy, do digitálnej formy a tieto dáta vieme potom aplikovať do rôznych aplikácií, či už je to virtuálna realita, rozšírená realita, dotykové monitory, alebo sú to nejaké aplikácie pre developerov, pre kultúrne dedičstvo, alebo v posledných rokoch sa nám podarilo presadiť aj do filmu. Takže
také tomu sa tiež dostaneme. A vy ste to rozbiehali dvaja, pokiaľ sa nemýlim.
My sme to založili s Marekom. Marek sa venoval, alebo teda on bol profesionálny pilot dronov a robí videoprodukciu. On má takisto ešte ďalšiu firmu, veľmi úspešnú, ktorá sa venuje reklame Tatier, nízkych Tatier a atrakcií, akože propagácia Slovenska. A ja som robil vlastne tú 3D scénu a nám sa, alebo 3D modely a nám sa prelnuli tie naše aktivity a vytvorili sme produkt, ktorý začal byť žiadaný alebo mal pridanú hodnotu.
Vy ste sa venovali trošku aj game developmentu?
Minimálne. Tomu sme sa snažili trochu vyhnúť. Náš taký cieľ, lebo obidvaja sme študovali umenie, mali sme veľmi blízko k tej kultúre a snažili sme sa od začiatku to nastaviť na to kultúrne dedičstvo, vlastne rekonštrukcia nejakých hradov, zámkov, zachovávanie kultúrneho dedičstva, akože pamiatky z múzeí a tak. Čiže to bol taký náš primárny fokus. Do toho sa nám to prelnulo trochu s architektúrou a developerskými projektami, lebo tam zase v tej dobe, keď sme začínali, bolo viacej peňazí. Takže sme sklbili vlastne jedna vec, ktorá bola síce menej výnosná, ale obsahovo zaujímavejšia s časťou, ktorá bola akože, ktorá prinášala väčšie rozpočty. A tieto dve veci nám pomohli vytvoriť a vybudovať firmu tak, aby sme mohli fungovať bez nejakých externých zdrojov.
Na tie filmové, ten filmový priemysel, čo kedy vás vidíme tak, kde v Marveli?
Ten filmový priemysel začal v podstate cez COVID, alebo v takom pri konci COVIDu, kde sme sa začali venovať viac online marketingu tým, že sa ľudia nemohli stretávať a práve využitím LinkedInu a aktivitám tam sa k nám dostali aj ľudia vlastne z filmových štúdií z Ameriky, ktorí nás oslovili, že majú projekt, na ktorom už pracujú a to boli pyramídy v Egypte a potrebovali by spracovať dáta alebo vytvoriť tú digitálnu kopiu pyramíd a sfingy. A to sa nám podarilo veľmi rýchlo akože dohodnúť ten projekt a takisto aj spracovať a malo to pomerne veľký úspech, lebo to kvalita bola akože pre nich vyhovujúca, alebo by som povedal, že boli veľmi milo prekvapení výsledkom aj časom, za ktorý sme to dodali. A tak sa nám začali od nich hromadiť viaceré projekty a mali sme možnosť letieť aj do Ameriky, do New Yorku, kde sme skenovali Carnegie Hall a ďalšie projekty vlastne s nimi, takže po covide ako keby začala taká väčšia aktivita na americkom trhu pre nás.
No ja keď to počúvam, tak to asi nebola lacná záležitosť mať všetko to vybavenie na drony, skenery, na ten filmový priemysel. Odkiaľ ste na to mali zo začiatku?
No tým, že my sme začínali popri tom, ako sme mali ďalšie práce, no. Okolo, ja som mal zamestnanie, Marek takisto, tak sme v podstate neboli závislí od toho príjmu. Čiže všetko, čo sme zarobili, išlo do techniky. A tak sme ako keby vybudovali niečo, čo malo veľmi technicky silný základ a boli sme schopní konkurovať veľkým firmám na európskom alebo svetovom trhu.
Takže a veril si tomu už od začiatku? Že to vyjde, že to bude tak úspešné?
Ja vždy rozmýšľam alebo pozerám na veci tak, že snažím sa robiť, čo ma baví. A mňa to strašne akože bavilo. Tým, že to bolo niečo, čomu som sa venoval roky, ten 3D svet, a toto bolo vytváranie ako keby takých veľmi realistických kopií reálneho sveta, čo bola ako keby snaha pre nás, nazvem to teraz 3D dizajnerov, vždy vytvoriť produkt a urobiť si vizualizáciu tak, aby tá finálna fotka na ten produkt, tá virtuálna fotka vyzerala reálne. A toto bolo niečo, čo mi dovolilo ako keby, že vytvárať tie reálne kópie bez nejakej veľkej práce v počítači, akože následne. Že tá technológia sama o sebe už dovolovala tú fotorealistickosť toho výsledku. A čiže pre mňa to bola motivácia, že sa mi to chcelo robiť a chcel som sa v tom zlepšovať a rád sa učím nové veci, takže som sa učil a snažil posúvať tie hranice. Takže nebolo to úplne o tom, že som si povedal, že áno, toto je prelomová vec, ktorá nás niekam dostane. Bolo to skôr, že baví ma to, vyhovuje mi to v aktuálnom akože časovom rozpoložení, ktorý som mal, a tak sme to vybudovali a začalo to fungovať a začali prichádzať dopyty bez toho, aby sme to na to nejak tlačili. Čiže tak naturálne prišlo to vzniklo, hej, tak samo.
OK. A lebo ja som si všimol, že mimo toho skenovania, čo robíte pomocou dronov, vy robíte skenovanie aj pod vodou?
To skenovanie pod vodou, alebo takto, technológia, ktorú som spomínal, ktorá sa volá fotogrametria, je vytváranie 3D modelov pomocou fotografií. Čiže my nasnímame veľké množstvo fotografií, ktoré sa v softveri spracujú a z nich vzniká 3D model. A tie fotografie nie sú limitované, odkiaľ sú, že či je to, teraz poviem, že nad vodou alebo pod vodou. Samozrejme, pod vodou je to ťažšie, lebo je tam väčšie skreslenie a sú tam iné vplyvy, ale funguje to. A ten projekt, asi ktorý si videl, sme robili v spolupráci so švédskymi potápačmi. Čiže oni snímali tie dáta, trvalo im to asi 10 rokov, lebo v roku 2010 objavili vrak lode, ktorá sa volá Mars Makalož. Bola to najväčšia vojnová loď zo 16. storočia. A oni 10 rokov sa potápali k nej a snímali fotky tak, aby z nich mohli niečo neskôr vytvoriť. Tá technológia ešte nebola vtedy tak ďaleko, ale oni chceli mať aspoň detailné fotky. Za tých 10 rokov, kým to vyzbierali, čiže v roku 2010, už tá technológia bola ďalej a podarilo sa im vytvoriť nejaké dáta a neskôr, to bolo asi v roku 2018, sa oni dostali k nám opäť cez sociálne siete a začali sme spolupracovať na dospracovaní tých dát a vytvorení aplikácií pre múzeum. Takže dotyková aplikácia, kde si návštevník môže pozrieť, ako tá loď vyzerá pod vodou. Ale zároveň sme robili aj s historikmi švédskymi, ktorí nám kreslili a dávali podklady k tomu, ako tá loď vyzerala v čase najväčšej slávy, čiže keď ešte mohla bojovať. A my sme takto vlastne z tých dát spod vody urobili akoby také 3D puzzle a rozobrali sme ten model a začali sme z toho skladať 3D model a vytvorili sme takú repliku tej lode z toho funkčného obdobia a urobili sme film, ako vyzerala tá posledná bitka.
Ale to je super, že sa podielate na takýchto projektoch, vieš, lebo to nemá každý takúto možnosť. No a keď si spomenul tú loď, nadväzuje to aj na tú prácu, ktorú robíte aj teraz pre to slovanské kultúrne dedičstvo, bavíme sa o tých hradoch, o tých zámkoch, ktoré ste prezentovali, sa mi zdá, že v Tatrách som to videl, keď ste boli, že viete simulovať ich rozpady, vizualizáciu, ako vyzerali počas ich slávy a ako vyzerajú teraz.
Áno, ja by som skôr povedal opačne, tie hrady boli prvé.
Aha, že najprv vyšlo z toho. A
potom... Áno, áno, a oni vlastne, tí potapači si všimli tú našu aktivitu v rámci kultúrneho dedičstva a histórie a oslovili nás, či by sme im pomohli dotvárať ich projekty. Takže tie hrady, to bol taký náš začiatok.
A ako to bolo s pamiatkármi? Lebo to podľa mňa, oni si nepustia len tak, hoci koho s týmto robiť.
Vždy je to v ich záujme. Poviem to tak. Čiže keď ten pamiatkár chce, aby sa to nejak digitálne zrekonštruovalo, tak je to v jeho záujme. Čiže on chce posunúť ten hrad alebo to dané miesto niekam a tým pádom sú otvorení spolupráce, lebo nie vždy majú to technické vybavenie a znalosti, aby to mohli robiť sami. Takže oslovujú potom nás a my im s tým pomáhame, ale zároveň by som tu pridal, že veľa aj školíme túto technológiu a teda nenútime ich, aby to robili s nami, my ich to môžeme naučiť a tie základné veci s tou jednoduchšou technikou si vedia robiť potom aj sami. Samozrejme, ani pre nás to nie je vždy výhodné, aby sme, poviem to teraz tak zo všeobecne, že pre každý kameň išli cez pol Slovenska, aby sme ho mohli naskenovať, lebo je to niečo jednoduchšie, čo si urobia sami. Ak chcú celý hrad, vtedy už ideme my.
Keď spomínaš to školenie, my sme sa na začiatku bavili aj o tej forenznej spolupráci, ktorú vlastne vykonávate. Vieš k tomu ešte niečo bližšie povedať?
Áno, teraz to bude znieť, že robíme všade všetko.
No ale čo, ale... keď si taký žiadaný, vieš?
Skôr ide o to, že tá technológia je veľmi univerzálna a teraz pre mňa, či ja to prekryjem architektúrou, alebo históriou, alebo nejakým miestom činu, ten postup práce je vždy rovnaký. To sa stále snažím povedať, lebo to pre nás to nie je nič iné, je to vždy to isté. Len vo finále ten výsledný model reprezentuje niekoho iného. A asi pred mesiacom alebo dvomi sme podpísali memorandum o spolupráci s forenzným oddelením slovenským. To sú vlastne policajné zložky, ktoré sa venujú vyšetrovaniu požiarov a výbuchov. A ich sme školili do toho, ako fotogrametriou a laserovým skenovaním vytvoriť čo najpresnejšie modely, lebo my ako komerčná firma nemôžeme ísť na miesto činu alebo na požiar, pretože jasne, nemáme tie bezpečnostné previerky. A oni teda, verím, že aj vďaka ako nášmu inputu vedia vytvoriť dobré dáta, s ktorými my potom ďalej už s nimi môžeme pracovať alebo s nimi spolupracovať, kde aktuálne sa snažíme vytvoriť nejakú VR aplikáciu, ktorá im bude napomáhať pri školeniach nových policajtov, aby boli v kontakte s tým reálnym miestom činu, síce v digitálnej podobe, ale že je to skutočný stav, tak ako to bolo, a aby predišli tomu, že sa niečo poškodí, alebo aby si mohli zopakovať niektoré veci, pozrieť, či niečo nevynechali, a nazvem to tak, v pokoji kancelárie prejsť to miesto činu znovu.
A čo je vašim najväčším cieľom, čo by ste chceli možno dosiahnuť do tak 5 rokov?
Čo sa týka takého cieľu, tak teraz nejde o Ameriku, ale ten filmový priemysel je akože veľmi zaujímavý.
Sa ti zapáčil, čo?
Zapáčilo sa mi to, mal som možnosť byť v kontakte priamo aj s ľuďmi alebo s hercami z Hollywoodu, kde sme boli na koloch,
wow,
že štyria ľudia, bol tam človek, ktorého poznáme z telky a z amerických filmov. Tak sú to také veci, ktoré by som povedal, keby sa ma niekto opýtal 3-4 roky dozadu, tak by som povedal, že to nepôjde. Takže toto bol také prekonanie toho cieľu, ktorý som chcel dostať a teraz je dôležité pre mňa v tom biznise zotrvať, ale zároveň, tak ako sme si postavili za cieľ úplne na začiatku, tá kultúra a umenie je pre nás ako keby najväčšia priorita. A tie dva smery sa prelinajú, pretože aj v tom filme je najväčší záujem o tie kultúrne a historické miesta, nie o nové. Takže tým, že my sa tomu venujeme, tak oni sa vlastne prepájajú, tieto dva smery.
My ti budeme držať palce. A počuj, na záver ešte možno taká rada pre našich poslucháčov. Niektorí z nich možno podnikajú, niektorí plánujú rozbehnúť nejaký vlastný startup. Vedel by si dať nejaké rady, ktorými si si prešiel, alebo na čom si sa popálil, aby sa tomu vyhli?
Ak by som to tak subjektívne mal povedať, tak jedným slovom, že vydržať.
Mm-hmm.
Čiže nenechať sa odradiť pri každom nejakom neúspechu alebo ak niečo nejde. A tým, že my sme mali možnosť tie veci alebo firmy vybudovať s menším tlakom, pretože tam bolo to zamestnanie akože popri tom, nám to dalo takú výhodu a tam som si uvedomil, že pokiaľ človek na to tak extrémne netlačí, vtedy to ide najlepšie, lebo vtedy to cítia aj tí ostatní, že to nie je, že ja to musím dostať. Mm-hmm. Že môžu to mať, ak to potrebujú, ale nie úplne tlačiť na tých klientov. Takže nejaký taký pokoj, rozvaha a vlastne vydržať v tých ťažkých chvíľach.
Vážení poslucháči, mojím hosťom bol dnes Tomáš Barnáš, spoluzakladateľ spoločnosti Overhead for D. Tomáš, ďakujem, že si tu dneska so mnou bol.
Ďakujem pekne.
A vy, ktorí nás ešte nesledujete na našich sociálnych sieťach Instagram, LinkedIn, Facebook, kde pridávame všetky aktuálne informácie, tak to takto urobte, aby ste nič nepremeškali. Takže toto bolo Inovačné kreslo a my sa počujeme pri ďalšom podcaste. Majte sa, ahojte.
Ahojte.
Toto bolo Inovačné kreslo a ak vás tento diel zaujal a chcete mať viac informácií z oblasti inovácií a podnikania, nezabudnite sledovať ICKK na Instagrame a všetkých sociálnych sieťach. Ahojte.